Provádění těchto ztrátových obchodů takzvaným kontem M, kterým ve skutečnosti byla podvazována iniciativa a úsilí pracovníků zahraničního obchodu k dosahování nejvýhodnějších cen při sjednávání cen na západě a které sloužilo k ukrytí ztrátových obchodů, kterými na účet československého lidu byli podporováni západní kapitalisté a různí na západ úprchlí zráci, kteří si tímto způsobem také opatřovali finanční prostředky v jejich boji proti Československé republice.
Uveďte některé případy takových ztrátových obchodů.
Vzpomínám, že jsem koncem roku 50 vedle jiných zpráv byl také jednou zprávou upozorňován na to, že jsou z Československa vyvážena ku příkladu čerpadla do kapitalistických států za cenu 39 až 44 koruny za 1 kilogram, zatímco tatáž čerpadla byla námi vyvážena do zemí lidových demokracií za cenu 116 korun za 1 kilogram. Nebo ku příkladu, plán vývozu hospodářských strojů byl v tom období do zemí s plánovaným hospodářstvím plněn na 46%, zatímco do kapitalistických států byl plněn na 350%, přičemž kapitalistické státy platili za 1 kilogram přibližně 55 korun a země s plánovaným hospodářstvím za 1 kilogram 69 korun. V té době také ku příkladu Centrotex vyvážel naše textilní výrobky do Anglie za ceny, které byly hluboko pod úrovní skutečných světových cen a vývozní společnost Kovo vyvážela ku příkladu příbory z nerez oceli za nižší cenu, nežli byla skutečná cena devizové suroviny v těchto výrobcích obsažena. Nebo jsme prováděli také takové obchody, při kterých jsme dováželi, nakupovali různé druhy zboží a totéž zboží jsme opět vyváželi, ovšem za nižší cenu. Tak ku příkladu z Belgie a Trizonie byl nakupován dynamoplech v ceně přibližně 7 až 8 korun za 1 kilogram a tento plech ve stejném množství vyvážen do Švýcar, ovšem za cenu přibližně o 1 kilogram, o 1 korunu na 1 kilogramu levnější.
Kdo uzavíral takovéhle kšefty?
Takové to takzvané obchody uzavírali oni lidé, kteří byli námi dosazeni a udržováni v síti zahraničního obchodu a kteří za tyto sabotáže schrabovali ještě značné provize.
To jsou ty elementy, o kterých jste to věděl, o kterých jste už svého času v roce 49 prohlásil vůči Marii Švermové, že je všeobecně známo, že to jsou lidi, kteří pracují pro svou kapsu, tedy tihleti lidé to byli.
Ano, to jsem Švermové prohlásil a měl jsem na zřeteli různé ty kapitalisty, mezinárodní podvodníky a uprchlé zráce, kteří tyto obchodní transakce prováděli a takovým způsobem okrádali náš pracující lid.
Ještě jiným způsobem jste okrádali pracující lid. Vypovězte o tom.
Okrádali jsme také pracující lid tím, že jsme poskytovali takzvané náhrady za znárodnění západním kapitalistům. Vím o tom, že ku příkladu v roce 1948 byl vyslán doktor Skála z ministerstva financí a Lébl z ministerstva zahraničního obchodu jednat do Ameriky s americkými monopolisty o to, v jaké výši a v jakých splátkách má být zaplacena náhrada americkým monopolistům za znárodněné majetky v Československu. Doktor Skála po příjezdu do Ameriky zradil republiku, přeběh na stranu amerických imperialistů a Lébl musel být potom z Ameriky odvolán do Československa.
Jak to bylo s náhradou za znárodnění velkokapitalistovi Rothschildovi?
Sám jsem po únoru 1948 vyslovil s poskytnutím náhrady tomuto velkokapitalistovi. Nespomínám již na podrobnosti, ale vím, že v souvislosti se znárodněním československého dolu na železnou rudu ve Švédsku jednal o poskytnutí náhrady za znárodnění Margolius s anglickými kapitalisty. Když potom Frejka a Margolius na schůzi hospodářské rady podávali zprávu o tomto jednání, vyslovil jsem souhlas s tím, aby v rámci pětileté obchodní smlouvy uzavírané s Anglií bylo do Anglie vyváženo určité množství výrobků našeho průmyslu zdarma jako náhrada za znárodnění, která měla být vyplacena anglickým kapitalistům. Tak měla být během pěti let poskytnuta částka ve výši několika set milionů anglickým kapitalistům, a to na účet československého pracujícího lidu. Někteří účastníci našeho spiknutí prováděli a uzavírali i takové obchody, při kterých se Československo zavazovalo zaplatit na západ určité obnosy, aniž by byla záruka, že toto zboží bude v Československu dodáno. Tak ku příkladu v roce 1946 Jičínský v rámci uskutečňování nepřátelského plánu amerického agenta Taubeho uzavřel s americkými monopolisty smlouvu o dodávce širokopáskové válcovny, za kterou muselo Československo zaplatit 18 milionů dolarů, aniž by tuto páskovnu dostalo. Ještě později potom Jičínský mylně tvrdil a přesvědčoval představitele vlády a strany o tom, že tato zařízení budou Československu dodána, ačkoliv mu bylo od samého počátku známo a jasné, že širokopáskovnu nikdy nedostaneme. Podobným způsobem se snažil ještě v Americe zakoupit nějaká zařízení pro československé drátovny, ale v tomto, tento jeho záměr se již nesplnil. Podobným způsobem jsme ošidili republiku o půl milionu dolarů tím, že jsme v roce 1946 zakoupili v Americe zařízení pro pneumatikárnu, které v podstatě nebylo potřebné, a které jsme také do republiky nedostali. Takových případů sabotáží, o kterých jsem vypovídal, bylo ještě více a já jsem je podporoval tím, že jsem s nimi souhlasil.
Tak nyní přerušuji na dobu 10 minut a poté budeme pokračovat i ve vaší výpovědi. Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení dalším výslechem obviněného Franka. V dosavadní části vašeho výslechu jsme slyšeli, jakým způsobem jste postupovali, pokud se týče kapitalistických států, na poli hospodářském. Nyní nám vyličte, jakým způsobem jste sabotovali hospodářské styky našeho státu se Sovětským svazem a s lidově demokratickými státy.
Rovněž na tomto úseku našeho hospodářství byly účastníky našeho spiknutí prováděny rozsáhlé sabotáže, a to za mého souhlasu. Tak ku příkladu v 50. roce mě Šmejkal informoval o tom, že protahuje obchodní jednání o dodávce šlechtěného osiva do Sovětského svazu. Já jsem v podstatě jeho argumenty a jeho postup schválil, čímž Šmejkal mohl pokládat tento můj souhlas za to, že má i v budoucnu sabotovat styky se Sovětským svazem.
Jak to bylo s objednávkami spotřebního zboží se strany Sovětského svazu?
V roce 1950 Sovětský svaz zvyšoval objednávky spotřebního zboží z Československa, aby tím pomohl vyrovnat československou platební bilanci, a to zbožím, pro které se těžko nacházel odbyt na západě. Někteří účastníci našeho spiknutí odmítali tyto objednávky přijmout. Tak ku příkladu ředitel skloexportu Kosmopolita Vix, který byl námi do funkce dosazen, odmítal přijmout objednávku na 8 milionů flakonů, přestože československá sklářská výroba mohla tuto objednávku ve stanovených termínech zhotovit a převzít.
A jak to bylo se stanovením vysokých cen za zboží vůči Sovětskému svazu?
I této formy sabotáže bylo používáno. Někteří účastníci spiknutí při sjednávání obchodních smluv se Sovětským svazem stanovili tak vysoké ceny našich výrobků, za něž nemohla být smlouva uzavřena, a tím bylo posilováno jejich tvrzení, že Československo musí udržovat obchodní styky s kapitalistickým západem. Znám takový případ konkrétně, kdy Fabinger podobně postupoval při stanovení cen zalomených řídelí. Až na jedné schůzi předsednictva sám předseda strany uložil ministru Gregorovi a Klimentovi, aby udělali ve výsadních společnostech pořádek, stejně tak jako pořádek při tvorbě cen.
A jak jste sabotovali hospodářské styky s ostatními lidově demokratickými státy?
V roce 1949 ku příkladu se snažil Planer diskreditovat Československo a jeho pomoc, bratrskou pomoc lidově demokratické Číně, a ukázat Československo v očích jako vychytralého šmelináře a ne jako partnera, který chce rozvíjet hospodářské styky na nových vztazích, tím, že navrhoval, aby v Československu byly sebrány staré nepotřebné obráběcí stroje a prodány do Číny. Někteří účastníci našeho spiknutí sabotovali hospodářské styky s lidovými demokraciemi také tím způsobem, že protahovali lhůty dodávek některých zařízení. Tak ku příkladu tomu bylo s dodávkou cementárny do Polska. Podle smlouvy měla být cementárna dodána Polsku 1.9.1950 a v polovině roku 1951 ještě nebylo jasno, kdy tato cementárna bude skutečně dodána. Tím byla způsobena polské produkci ztráta téměř 500 000 tun cementu nebo ztráta 200 000 tun koksu byla Polsku způsobena tím, že byla námi zdržena dodávka dvou koksárenských strojů o více jako 6 měsíců. Podobné případy se vyskytovaly při obchodních stycích s ostatními lidově demokratickými státy, s Maďarskem, Bulharskem, Rumunskem.
Předkládáme vám, obviněný Franku, zprávu. Je to zpráva náměstka ministra zahraničního obchodu Karla Dvořáka, je ze dne 8. března 1951, je adresována vám a v této zprávě jste upozorněn mimo jiné na toto. Ve svých dodávkách jsme zpožděni ve výši okolo 1 miliardy korun, v čemž podle hlášení všech sektorů výsadní společnosti Investa je tendence stále stoupající. Vyjádřete se k té zprávě, znáte ji?
Ano, tu zprávu znám, obdržel jsem ji a také jsem ji četl. Je to jedno z mnoha hlášení, které jsem dostával o tom, jakým způsobem je sabotován zahraniční obchod se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy. Chci k tomu podotknout, že Dvořákem uvedená částka, to je 1 miliardy, byla ve skutečnosti daleko vyšší, poněvadž v tomto případě šlo pouze o výrobky spadající do nomenklatury společnosti Investa. Podobným způsobem ovšem poškozovali a sabotovali hospodářské styky se Sovětským svazem a zeměmi lidových demokracií ostatní nepřátelé, kteří dlouhou dobu působili i v ostatních společnostech. Tímto způsobem se snažili narušovat a omezovat hospodářské styky se Sovětským svazem a vytvářet situaci hospodářské závislosti Československa na západních trzích a svazovat Československo se Západem.
Tak proto tedy vás mohl účastník vašeho spiknutí Goldman v lednu 1950 informovat. Cituji vám z této informace, kterou jste od něho dostal, je datovaná 12. ledna 1950. I když podíl kapitalistického světa na dovozu základních surovin se podle plánu na rok 1950 relativně sníží, absolutní hodnota surovin dovážených z kapitalistického světa a tím i skutečná závislost Československa stoupne téměř o 2 miliardy korun. Vyjádřete se k tomu dopisu. Dostal jste ho?
Ano, ten dopis jsem rovněž obdržel. Goldman mě skutečně tím dopisem informoval, jak československý zahraniční obchod i pod rouškou toho, že klesá podíl zahraničního obchodu s kapitalistickými státy, je ve skutečnosti československé hospodářství svazováno se Západem. Já jsem nic proti tomu tehdy neměl, až po únorovém zasedání ústředního výboru 1950 nastal v zahraničním obchodě a v jeho provádění obrat k lepšímu.
Vy jste proti tomu nic neměl, proti těmto sabotážím, zřejmě také proto, že vám to umožňovalo získávat finanční prostředky pro vaši spikleneckou činnost, že vám to sloužilo také k vašemu obohacování. Je tomu tak?
O tom, že by z titulu provádění takových obchodů byly opatřeny nějaké finanční prostředky pro protistátní nepřátelskou činnost centra, nevím. Neznám takový případ.